Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj, la dek kvinan de marto 2025. Bonvenigas vin al la 1383 Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ ni pretigis por vi kulturkronikajn informojn. Nian felietonon ne dediĉas al akuta problemo de nia epoko, la profesia forbruliĝo. Kaj la poldevena usona sciencistino kiu grave kontribuis al klarigo de ĉi tiu sindromo. En la Esperanto-komunuma parto interalie ni informas pri la atribuita premio Mauro Latorre 2024. En la komenca audiras la kulturkronika informoj.
La Muzeo de la Belarta Akademio en Krakovo estas prezentataj skulptaĵoj de Igor Mitoraj el la kolekto de la Akademio, de la Jagellona Universitato kaj de la Silezia Muzeo en Katowice. Parto de la eksponaĵoj devenas el la privata familikolekto. Estas prezentataj krome liaj desegnaĵoj el Pietrasanta, kie Mitoraj vivis kaj mortis. Multaj el la eksponaĵoj ne estas konataj al vasta publiko. La Krakova Belarta Akademio tiel daŭrigas la solenadojn de 2024 ligitajn kun la okdeka naskiĝdatreveno kaj la deka mortodatreveno de la artisto. Igor Mitoraj estis fascinita de la antikva arto, aparte greka kaj romia, kio speguliĝas en lia kreado. Karakteriza elemento de lia skulptista stilo estas monumentecaj formoj, kiuj bone kongruas kun vasta spaco. Eblas renkonti liajn skulptaĵojn sur placoj kaj en ĝardenoj de multaj urboj de la mondo, kiel Krakovo, Varsovio, Parizo, Milano aŭ Tokio. La skulptaĵoj de Igor Mitoraj ofte havas formon de korpofragmentoj inspiritaj de la antikvaj formoj, sed konscie difektitaj aŭ nefinverkitaj. Tio estetiko simbolas la fragilecon de la homa existo, tempo pasadon, kaj neeviteblan detruon, kiun portas tempo. Samtempe la skulptaĵoj de Mitoraj emanas ekstertempan belecon kaj harmonion, spegulante universalajn valorojn ligitajn kun la homa existo. Igor Mitoraj daŭre kalkuliĝas al la plej gravaj nuntempaj artistoj. Lia kreado daŭre ravas kaj inspiras pliajn generaciojn.
Ekde fino de februaro la artgalerio de Landkojevskij familio en la Varsovia Reĝa Kastelo prezentiĝas en nova aranĝo. Salonoj estas plenigitaj de nederlanda kaj itala tendroarto. Inter la nederlandaj tolaĵoj denove eblas rigardi du verkojn de Rembrandt, knabino en la bildokadro, kaj sciencisto ĉe pupitro. Ĉi lastaj tolaĵoj devenas el la kolekto de princa Landskoronski familio. Tra generacioj ĝi kreis unu el la plej renomaj privataj artkolektoj en Pollando. En 1994 parto de ĝi estis donacita de reprezentanto de la familio, profesorino Karolina Landskoronska, al du reĝaj rezidejoj en Wawelkastelo en Krakovo kaj Reĝa Kastelo en Varsovio. Dank al la nova aranĝo la Varsovia Artgalerio de Landskoronski familio vastigis je nova trisalona spaco dediĉita al la itala arto ekde la dekkvara ĝis la mezo de dekoka jarcento. Oni donis apartan informatenton al la verkoj kaj ilia deveno, por ke la donacoj de profesorino Landskoronska estu facile rekoneblaj fone de alies donacoj au castelai acetoi. Lastatempe la art galerio ricicis per du novai tolajoi, la pentrajo de Matti Treti Tritracludo, cae de Jacob Balsan la miraclo eligi aquon el roco. Crome, la collecto vastigis per 32 renesansai maiolicai celeroi el Monte Lupo, cae uno solei en Pollando de Schida Parto. Belege decoritai renesansai donatletui sur ciui en Toscanio, la patrino, post la nasco de la unua infano, esis ricevanta simbolain donatoin. Professorino Carolina Lanskoronska estis ad historiisto, verkistino, soldato de la conspira landa armeo, malliberigito de Ravensbrück, poste activa membro de la poldevenularo en Italio, cun establintino de la Pola Historia Instituto en Romo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La river de la viv, de la rivero estas la mistero, de la rivero sed la naĝad. De la rivero estas la mistero, de la rivero sed la naĝad.
De la rivero, 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 naĝas ĉiu vive la rivero, rivero, rivero.
Non rivera che un ages ci u vivo, non rivera che un vivo, non rivera che un ages ci u vivo, un ages ci u la rivera della vi, la mistero, nella rivero sed la naggiat, nella rivero estos la mistero, nella rivero sed la naggiat. Nella rivero estas la mistero, nella rivero sed la naĝad. Nella rivero estas la mistero, nella rivero sed la naĝad.
Pri unu rivero kantis Kaito, kaj ĉi tiu kanzono devenas el ĝia albumo Sentimo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
La profesia forbruligio estas seriosa kaj intensigianta sindromo kiu trafas homojn en la tuta mondo, inclusive de Pollando. La esploroj en nia lando konfirmas klare, ke la simptomo de la profesia forbruligio estas generala. Laŭ la raporto de Jusu I. Research kaj la platformo e-psikologoj, eĉ pli ol 70% de profesie aktivaj poloj rimarkas iun el 14 simptomoj de profesia forbruligio, kaj tiu procento dum la 3 jaroj kreskis je 13%. La problemo aparte koncernas personojn 45, 45-jaraĝajn, kaj preskaŭ 17% de ili rimarkis intensigion de la simptomoi sekve de COVID-pandemio. Krome, ciam pli ofte la simptomo de la profesia forbruligio trafas personoin malpli ol 25-jaraĝajn, kaj la forbruligio riskon inter personoi ĝis la 34 vivojaro oni taksas je 72%. Kvankam la simptomon de profesia forbruligio oni ligas kun streso, la nuntempaj konceptoj, la esploroj de Kristina Maslach elmontras ke la ĉefa kaŭzo de la simptomo estas malakordo koncerne la valor-aranĝon, valor-hierarĥion. Tio estas manko de harmonio inter la personaj konfirmoj, profesiaj celoj kaj esploroj. Ĉiam pli granda premo, altaj postuloj aŭ manko de ekvilibro inter la profesia kaj privata vivo povas akrigi la problemon, sed la ŝlosila por kompreni la esencon de la profesia forbruliĝo estas la respondo, kiom grade laboranta homo trovas senson en sia rolo, laboro, senton de realiĝo, senton de memrealiĝo, kaj konkluecon kun sia valorhierarĥio. La alta risko de la apero de la sindromo ligiĝas kun profesioj ligitaj kun intensa socia interrilatado, ekzemple medicinistoj, instruistoj, juristoj kaj tiel plu. En majo 2019 la Monda Sanorganizo la unuan fojon deklaris la profesian forbruliĝon kiel alarman sindromon de la profesia risko. La problemaro de la profesia streso kaj forbruliĝo de kelkdek jaroj aperas en la psikologia literaturo kaj ĝia difino en la sciencista lingvaĵo aperis en la fruaj sepdekaj jaroj. Aplikis ĝin paralele kaj sendepende unu disde la alia psikiatro Herbert Freudenberg kaj socia psikologo Kristina Maslach, cetere la nepino de polaj enmigrintoj Michał Maślak kaj Anna Pszczółkowska. Freudenberg siajn konkludojn tiris el laboro de idealismaj junaj usonaj volontuloj kun junaj narkotomaniuloj. Post unu jara laboro li konstatis, ĉe idealismaj junaj usonaj volontuloj pojoman malkreskon de energio, de motiviĝo kaj engaĝiteco en la karitata laboro, kion li difinis forbruliĝo. Iom alie la problemon frontis Maslach, kiu kun kunlaborantoj el Berkeley Universitato gvidis vastajn esplorojn pri homoj laborantaj en stresigaj profesioj, ekzemple sociaj laborantoj, psikiatriaj flegistinoj, juristoj konsilantaj al homoj malriĉaj, klinikaj psikologoj, psikiatroj, laborantoj de malliberejoj. La kolektita materialo atestis pri ilia emocia elĉerpiĝo, malapero de ilia sentemo, de empatio. Ili atestis pri kresko de malkonformaj kondutoj al pacientoj, pri simptomoj de krizo koncerne profesiajn kompetentojn sekve de emociaj streĉitecoj. Dum la referado de la esplorrezultoj, unu el la juristoj difinis la fenomenon kiel forbruliĝon. Ĝi estis akceptita kaj eniris la psikologian literaturon. La difino de la profesia forbruliĝo ne sekvis do el iu psikologia teorio aŭ akademia diskurso, sed aperis kiel socia problemo margene de malfacilaj stresigaj laborkondiĉoj de konkretaj personoj. La unua labora difino de profesia forbruliĝo, elĉerpiĝo, konsideris nur du aferojn, emocian elĉerpiĝon kaj senpersonigon. En pli postaj laboroj estis formulita la tria faktoro de la profesia elĉerpiĝo, tio estas manko de profesia satisfakcio, profesia kontento. Pri kio temas pli precize? La emocia elĉerpiĝo ligiĝas kun sento de ĝenerala laco kaj perdo de intereso por la laboro, elĉerpiĝo de emociaj provizoj, manko de fortoj, energio kaj entuziasmo por la profesia aktivado. Samtempe temas pri kreskanta nivelo de impulsemo kaj inicitemo. Persono spertanta emocian elĉerpiĝon sentas sin fin eksploatata, ne havas forton por fronti novan tagon kaj komencon de laboro. Ŝi, li ne volas re-renkonti personojn, pri kiuj zorgas aŭ al kiuj helpas. Tio sekve kaŭzas loziĝon de la ligo kun ili, kiuj estas klientoj, pacientoj, kaj krome perdon de reciproka ligiteco kaj fido. Sen personigo signifas fron distanzigion disde problemo idealiei homui. Gi enfasigas en nesufficia emocie engagigio, indiferento, supragezzo, formaligo de sociei contactoi, neconforma tractado de aliei personoi, iu severezzo, nehumanezzo, cae negativa sinteno, cinicezzo, cae perdo de idealismo. La interpersonae rilatoi perdas subiectan caracteron. Cae trie, manco de profesia satisfaccio pro profesiei atingajui cae labor contento conducas al malaltigio de la sento pri sia efficezzo, competento, malcresco de contento pri profesia activado, pri sociei rilatoi en labor loco, pri si mem. Temas ancau pri perdo de credo pri siei fortoi cae eblecoi, deprimemon cae pessimismon. Laboranta homo sentas sin sentauga, neplenumita. En 2010, profesorino Cristina Maslach presentis serion da prelegoi en la Varsovia Universitato, lanciante sian libron Supervenki la profesian forbruligion, ses strategioi, plibonigi la labor strategion. Accompagnis sin la edzo, ancau psicologo, profesoro Philip Zimbardo, promocianta sian libron Tempo paradoxo, en quiu li explicis la demandon kia maniere nia rilato alla tempo influas niain vivdecidoin. Profesoro Philip Zimbardo mortis fine de la pasinta iaro, cae tiu occase oni memorigis lian experimenton en quiu la rolon de prison gardistoi transprenis maliberigitoi, cae inverse, prison gardistoi estis tractitei kiel prisonuloi. Surprize estis la constato de tio, kiom rapide homoi povas eniri la perversan rolon de sbiroi au rolon de victimoi. L'experimento planita por 2 semainoi, post 6 tagoi, devis esti finita pro giei sciocei resultoi. Cristina Maslach, kiel studentino, partoprenis lian faman experimenton, cae estis unu el la unuei, kiu consciigis alli pri la necesso gin cesigi. Gis hodiau la valoro de tiu experimento estas acre criticata cae contestata. Sed eble la concludo tirita al gide professoro Philip Zimbardo, che homoi rapide adaptigas al sociei roloi, et se la rolo estas malaccorda cun iliei moralei principoi, devas pensigi cae averti.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La juĝ komisiono de la premio Latore jam la 4an fojon atribuis la premion omaĝe al profesoro Mauro Latore 1946-2010.
Premio Latore estas kunlabora iniciato de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI kaj la familio Latore. Ĝi celas subteni esplor laborojn en la kampoj de lingvoteknologio, interkultura edukado, instruado de Esperanto, iloj por instruantoj, retaj kursoj kaj la evoluo de la Esperanta vorttrezoro.
La premion Latore 2024 en la alteco de 700 euroj ricevis Emmanuel Richard kaj Axel Rousseau pro la esplor raporto taxo de interreta instruado al franclingvaj lernantoj per la CARE-sistemo. La autoroi presentis en gi signifan statistican analizon, kiu convinke montras la pli facilan lerneblecon de Esperanto compare kun aliaj lingvoj. Ilia metodologio estas rigora, la rezultoj estas praktike aplikeblaj, kaj la laboro donas valorain perspektivoin por plibonigi la interretan instruadon de Esperanto, precipe al franclingvaj lernantoj, uzante la komunan eŭropan referenzcadron sistemon.
Krome estis attribuitai du honorai atestiloi. Honoran atestilon ricevis Tatiana Loskutova pro la esplor raporto certai apartajoi de reta Esperanto instruado. Kiel reliefigis la juĝ komisiono gi donas praktikajn kaj aktualajn strategiojn por reta instruado de Esperanto, analizante la specifajn defiojn kaj avantajojn de virtualajn lernospacoj. La laboro riĉigas la instrurimedojn de Esperanto instruistoj kaj havas grandan valoron por modernigi la instruadon de la internacia lingvo.
Honoran atestilon ricevis krome Aranka Laszlo pro la esplor raporto inkluzivo en retaj kursoj de Esperanto. Exemplo de cursaro en Serbio por mixitai grupoi de vidantoi kai nevidantoi. Laula juĝ komisiono ĝi brile reliefigas la efikecon de inkluzivaj lernomaterialoj por vidantoi kai nevidantoi kai prezentas praktikan modelon realigitan en Serbio. La esploro contribuas al pli inclusiva Esperanto comunumo kaj montras kiel Esperanto povas roli kiel ponta lingvo por ĉiuj, sendepende de iliaj fizikaj kapabloj.
La juĝ komisiono esprimis dankon al ĉiuj partoprenintoj, kiuj contribuis per altkvalita esplor laboroi kaj gratulas la premiitojn pro iliaj elstaraj kontribuoj al la disvolviĝo de Esperanto kaj al la kampoj kiujn profesoro Mauro Latore pasie subtenis dum sia vivo. Ĉe la YouTube kanalo UEA Viva estis enmetita registraĵo redaktita de Antoni Bodino pri la funebra ceremonio de Renato Corset. En la realtempa relajso de la evento pro teknikaj konsideroj ne eblis rigardi la alsenditajn videoregistraĵojn. La familio malavare transdonis al UEA la redaktitan registraĵon. La funebraj solenaĵoj omaĝe al Renato Corsetti, honora prezidanto de UEA, okazis lundon la 3 de marto 2025 en Londono. Antaŭ la enterigo, familianoj kaj amikoj, inter ili multaj esperantistoj, okazigis funebran ceremonion.
Kiel informis Sarlanda Esperanto-Ligo, la 24 de februaro 2025, post longa malsano, forpasis ĝia eksa prezidanto Oliver Valcz. Kiel ni legas, kun li komenciĝis tre vigla epoko de la Esperanto-vivo en Sarlando kaj en la ĉirkaŭaj regionoj. Per la fondo de Sar Lor Lux Unio por Esperanto, li invitis Esperanto parolantojn el Loreno kaj Luksemburgo kunlabori por la ideo de internacia lingvo. Oliver Valcz organizis dekojn da kulturaj semajnfinoj en Hamburgo, Sarlando, kaj tiamaniere altiris multajn kulturverkantojn kaj kulturŝatantojn. Kune kun la honora prezidanto Günter Becker li fondis en la jaro 2000 la Becker-Meisberger Instituton. Dum lia oficperiodo ekis la radia programo Lerni lingvojn en la satelita epoko, same kiel la produktado kaj plurjara elsendo de la televida lingvokurso Lerni Esperanton kun Mazi en Gondolando. Post la morto de Günter Becker, Oliver Valcz zorgis multajn jarojn pri interesa prelegprogramo en Becker-Meisberger domo, kaj tiamaniere vigligis la laboron de Sarlanda Esperanto-Ligo. Lige kun la centjara jubilea UEA Kongreso 2015 en Bologno ĉe Maro, li oficiale reprezentis sian hejmurbon Zweibrücken, kiu estis ĝemelurbo de Bologno. Oliver Welz dum tiu tempo instruis Esperanton al multe interesitoj en Zweibrücken kaj en la ĉirkaŭaĵo. Dank' al lia engaĝiĝo, la Trilanda Germana Esperanto-Kongreso dum Pentekosto 2010 okazis en la altlernejo de Zweibrücken. Tio estis la sukcesa fina paŝo al la aliĝo de ekde sia komenca aŭtonoma Serlanda Esperanto-Ligo aliĝo al Germana Esperanto-Asocio. Nia redakcio kore rememoras la viglajn kontaktojn kun Günter Becker kaj Oliver Welz kun Esperanto-redakcio de Pola Radio, aparte en la kunteksto de Esperanto-satelitaj elsendoj kaj funkciado de Becker-Meisberger-domo, aparte dum la vivo de Günter Becker. Tiel ege signoroi, nea hodiava Esperanto elsendo el Varsovio proximigis alla fino. Ni esperas che vi pasigis cune nea programo, cune ni interesan tempon, cae do ni anticipe dankas cae attendas vien commentoin cae opinioin. Dankeme ni acceptas vien subtenan contribuon, porce nia laboro dauru. Via subteno helpas en la vivteno de niei elsendoi. Dankon, kaj ĝis baldaŭ.